Azatlık Radyosu sizin. Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Bugünkü tapşırudan. Kozanda İslam Üniversitesi'nin 10 yıllığına bağışlanan şöralar öde. 170 yıllık tarihi bulan Başkurt aulunda bir ışkuar hem onun işçilerine yaşayıp kalan. Neftke beyeler tüşü bilen kullanışlar gaz beyelerinin de tüşüne ümit edem. Azatlıqının 55 yıllığına bağışlanan sahifede bugün tarihi yazmalarını takdim edemiz. Bular barısı da Azatlıqta son bulanırlar.
Azatlıqta haberler, neçek bar, şulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kısaca. Hindistan'ın Mumbai şehrinde kurallı soğuşçular hücumları neticesinde 100'den artık kişi helak buldu, 300'lep kişi yaralandı. Irak parlamenti Amerikan harbilerine ilde tağın 3 yılğa kalu vekaleti beruşi AQŞ-Irak iminlik kelişuvin rasladı. Rusya, Venezuela'ga tınış maksatta atom energiyesi kullanırga yerdem etu turunda kelişti. Tatarstan Devlet Şurası, Rusya'da prezident hem Duma işçenligi müddetin uzaytu turunda Konstitusyon özgarışlarını 15 dekabrda koruyacak. Hazır şuşa hem başka vakiyalar turunda tularak maglumat. Mumbai. Hindistan Premier Ministri Manmohan Singh, Mumbai hücumları için cevaplılarını cazala için zarur bulgan barlıq şaralarını kullanırga vağda etdi. 100'den artık kişinin ölümüne hem 300'lep kişinin yaralanuğuna getirgen hücumlardan son, Singh televizyonda çıkış yasab, barlıq hindlarını birdem hem tınış bulurga şakırdı. Singh hücumlarının ilden çitte hazırlangan buluğunu etdi, hem Hindistan özüne hücum etüşü soğuşlarını sıyındırgan kurşilerine tüzüp durmayacak dedi. Bir kunakhanede disteler şatıttı, 10-12 soğuşçı kolunda kola. Terörşi deyip şiklenilgen 9 kişi kolga alıngan. Avtomatlar hem granatlar bilen kurallangan kişiler Şerşembe 7 oranga şu isepten 2 kunakhane, 1 temir yol vokzalına hem 1 hastahanege hücum etti. Hücumlar için cevaplılıkını biguk məğlum bulmağan Dekkan Mücahiddin Müslümanlar Türkümü uz üstüne aldı. Şahitler aytuunca kurallı kişiler birinci şiratta Britanlar bilen Amerikanlarını tutuq etip alırga tırışkan, amma olar koluna boş qayiller otandaşlar da eləkken. Dünya jetekçileri şul isepten AQŞ prezidenti George Bush, prezident etip saylangan Barack Obama, Rusya prezidenti Dmitri Medvedev hem boşqalar bu hücumlarını hüküm etti. Bağdat. Irak parlamenti Amerikan harbilerine ilde tağın 3 yılğa kalu vekaleti beruşi AQŞ-Irak iminlik kelişuvin rasladı. Parlament reisi Mahmud Al-Mashhadani zor köpçilik parlament utırışında qatnaşqan 275 vekilinin 220'si kelişuvini xupladı dedi. Kelişu negizinde AQŞ küşleri Irak şehirlerinden 30 iyunga, ilden tulusunca ise 2012 yılının 1 yanvarına şığarga tiyir. Irak AQŞ küşlerini nıqlap küzetecek. Hazır kelişuvini prezident şurası raslarga tiyir. Karakas. Rusya, Venezuela'ga tınış maksatta atom energiyesi kullanırga yerdem etu turunda kelişti. Rusya prezidenti Dmitri Medvedev, Venezuela sefer vaqtında tağın birinci kelişu imzaladı. Kelişular atom xizmetdaşligindan tış, neft hem sanagat xizmetdaşligindan da qoray. Muñarşı Rusya il başçılarının Venezuela'da bulganı yok idi. Venezuela'ga kelir aldından Medvedev Braziliyada toxtalıp, Braziliya, Hindistan hem Qatay bilen dünya iqtisadının yoğa qoğideleri turunda summit ütəşəgin iqlan etdi.
Azadlıqda xəbərlər, neçik bar şulay.
Qazan. Tatarstan Devlet Şurası Reisi Ferit Muhammedşin, Şura, Rusya'da prezident hem Duma işçenligi müddetin uzaytu turunda konstitusyon özgarışlarını 15 dekabrda koruyacak deyip bildirdi. Muhammedşin bu özgarışlarını xuplab, Devlet Şurası bu özgarışlarını rastlar deyip ümitlenuvini aytdi. Devlet Duması bu özgarışını uzgan otnada Federasiya Şurası Şerşembe rastladı. Haziranın Rusya Tübek Şuralarının 3-2 ölüşü tarafından xuplanuvi zarur. Әлігі өзгәріш нәтижесінде президентлік мүддәті 4 yıldan 6 yılға, думыныкы 4 yıldan 5 yılға азайтыла. Қабул. Афганистан башқаласы Қабулда АҚШ елшілігі янында интихарши бомба шартлатып 4 тыныш афганны өтерді, 16-ны яралады. Ішкі ішләр министрлығы сөзшісі Зимарай Башарий айтуынша, шетел хәрбиләре кезуі узып барғанда, интихарши өзі отырған бомбалы машинаны шартлатқан. Рәсмиләр айтуынша, зарар күрушілер саны көбірәктә булырға мүмкін, чөнки шул тирәдә яшаучы яраланған күп кенә кешеләрне хастаханәләргә туғаннары алып киткән. Нью-Йорк. БМО именлек шурасы Европа Берлегенә Косовода БМО әләме астында полиция һәм хокук эшчәнлеге башларга вәкаләт бирде. Именлек шурасындагы барлык 15 илдә раслаган белдерүдә Белград һәм Приштинның халыкара җәмәгатьчелек белән хезмәттәшлек ниятләре хуплана. Европа Берлегенең бу эшчәнлеге Косово 17 февральдә Сербиядән бәйсезлек игълан иткәннән соң башланырга тиеш иде. Әмма Сербияның каршы чыгуы һәм башка сәбәпләрдән ул кичегә килде. Мәскәү. Журналист Анна Политковская ишен караучы мәхкәмәдә дәүләт гаепләүчеләре үзләре туплаган дәлилләр белән таныштыра. Бүген мәхкәмәдә Политковская яшәгән йортның керешендәге видеокамера язмасы күрсәтелде. Гаепләүчеләр белдерүенчә, Политковскияны күзәтү берничә көн дәвам иткән, ул 24 секунд эчендә үтерелгән. Бүген мәхкәмәдә Политковскаяның улы һәм кызы Илья белән Вера да шәһадәтлек кылды. Алар әйтүенчә, Политковскаяга үлеменә кадәр 5 ел буе үлем белән янаулар килгән. Ул янаулар аның журналист эшчәнлеге белән бәйле булган. Химкинская правда газетының 13 ноябрьдә билгесез кешеләр тарафыннан кыйналган баш мөхәррире Михаил Бекетов аңына килде. Азатлык радиосы хәбәрчесе әйтүенчә, аның хәле тотырыклы, әмма ул әлегә сөйләшми. Табиблар каты кыйналган Бекетовның бер аягын кисәргә мәҗбүр булды. Бекетовның адвокаты аны саклауны оештырырга кирәк ди.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Казанда Ислам университетының 10 еллыгын билгеләделәр. Украинадан хаҗга барырга теләүчеләрнең барысы да мөфтиләрнең килешә алмау аркасында изге сәфәргә чыга алмый. Моннан 55 ел элек Азатлык радиосында нинди тапшырулар яңгыраган? Безнең тарихи язмаларны тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кыш якыная, газның бәясе 2 тапкырга артачак дигән куркытуларга карамастан, соңгы айларда нефть бәяләренең төшүе белән газ бәяләре дә кимиячәк дигән өмет туды. Ләкин бу үзгәреш якын арада сизелмәс ди белгечләр. Шулай да ел ахыры якынлашканда 2009 ел өчен сатулашулар агымдагы бәяләргә нигезләнә. Метин карашмас тулырак итеп сөйли.
Элек газ турында сөйләгәндә аның дөньядагы иң чиста һәм арзан энергия чыганагы булуы телгә алына иде. Моннан бер 10 ел элек газның 1000 кубик метры 35-40 долларга сатылса, хәзер бу бәя 2008 елның ахырына якынайганда күп кенә Европа илләрендә 500 долларга кадәр артты. Соңгы көннәрдә нефть бәяләренең шоктый төшүе күзәтелә. Аның йогынтысы кичекмәстән газга да тәэсир итәр дигән өметләр булса да, бу яңа елдан берничә ай узгач кына сизелә башлар дигән фараз куя белгечләр. Оксфордтагы энергия өйрәнүләр институты мөдире Йонатан Штерн: газ бәяләрендәге үзгәреш иң якын арада дигәндә киләсе елның беренче чирегендә генә билгеле булыр. Мәсәлән, нефть бәяләренең төшүенең тәэсире әле соңгы арада гына хис ителә башлады. Шул исәптән газ бәяләренең кимүе өчен дә 2009 елның март яисә апрель аена кадәр күтәргә туры килер. 2009 or April 2009 газ бәяләренең төшүе турында рәсми белдерүсе Русияның иң зур газ ширкәте булган Газпромның башлыгы Алексей Миллердан килде. Ул бу ай ясаган чыгышында газ бәяләренең кимиячәген белдерде. Газ бәяләренең төшүенә иң күп шатланган исә газ ихтиҗының 40%-ын Газпромдан алган Европа Берлеге булды. Ләкин бу хәбәрнең әлегә бик үк тәэсире юк кебек. Ник дигәндә, ел ахыры якынайганда яңартылган килешүләр агымдагы бәяләргә нигезләнгән. Газпром хәзерге вакытта Казахстан, Түркменстан һәм Үзбәкстан кебек Үзәк Азия илләре белән ел ахыры килешүләрен тәмамлап килә. Үзәк Азия илләре 2009 ел бәяләрен билгеләгәндә бәяләрне арттыру таләбендә куя. Газпром хәзергәчә 1000 кубик метр өчен аларга 150 доллардан алып 185 долларга кадәр түли иде. Газпром шул ук вакытта Украина һәм Беларусь белән дә ел ахыры якынайганда килешүләрне яңартырга җыена. Газпром бу илләргә Европага караганда газны күпкә арзанрак сата. Шулай да Газпром белән Үзәк Азия илләре арасындагы килешү тәмамланганчыга кадәр Украина һәм Беларусь өчен бәяләрне хәзердән үк билгеләү мөмкин түгел. Шулың айдан килешу барышында ике ел арасындағы шартлар яңадан күздән кишерілі. Украина белән Русия арасында газ килешуы бу ел кейеренке түсті дәвам итә. Русия Украинадан башта узган еллардан калган бурышларын түләргә сорый. Русия бурышлар түләнмәгән ышлакта 2009 елғы килешу имзаланмаячак дип кисәтә. Русия президенты Дмитрий Медведев Газпром башлыгы Алексей Миллер белән киңәшләшүеннән соң ясаган чыгышында Украина бурычының шактый күп булуын билгеләп узды.
Наши украинские партнеры нам должны деньги.
Украинаның безгә шактый зур күләмдә бурычы бар, якынча 2 миллиард 400 миллион тирәсе. Әлбәттә, бу бурыч күп кенә ил һәм ширкәт өчен зур акча. Шул исәптән Газпром өчен дә.
Для любой компании, для Газпрома в том числе.
Украина белән Газпром арасындагы килешү декабр айында дәвам итәр дип көтелә. 2006 елда булган кебек ук газдан мәхрүм калу яисә бәяләрнең артып китүе куркынычы белән хәзер Украина Русиягә калган бурычларның бер өлешен түләргә килеште.
Мәтен карашмасы яды. Татарстанның дин әһелләре зурлап республикадагы Русия Ислам университетының 10 еллыгын бәйрәм итә. Шәршәмбе, пәнҗешәмбе көннәре республикада бу уңайдан төрле чаралар үткәрелде. Алар белән сезне Гадел Галәметдин таныштыра.
Ислам университеты Русиядә дәүләт дипломы бирүче бердәнбер мусульман югары уку йорты булып тора. Бирдә 22 елдан 400 гә якын студент белем ала. Шәршәмбе Казан милли мәдәният үзәгендә бу университетның 10 еллыгына багышланган махсус конференциядә үткәрелде. Әлеге чарада хөрмәтле кунак буларак Сугут Арабстанның Русиядәге вәкиле Али Хәсән Җафар, Катар дәүләтенең Русиядәге вәкиле Абдулла Мөхәммәт әл-Дербасти, Мәскәү Ислам университеты ректоры Марат хәзрәт Бортазин һәм башка күп кенә илләрдән төрле вәкилләр катнашты. Татарстан җитәкчелеге фикеренчә, бүгенге көндә Русия белән Ислам дөньясы арасындагы милли, мәдәни, сәяси, икътисади элемтәләрне ныгытучы белгечләр җитми. Русия Ислам университеты беренче чиратта шундый белгечләр булдыру өстендә эшләргә тиеш диялар. Сауд Арабстанның Русиядагы вәкиле Али Хәсән Җафар исә Русиядә ислам нигезләрен өйрәтергә мөмкинлек биргән өчен ил башлыкларына рәхмәтләрен белдерә. Бүгенге заманда исламны төрле ношар гамәлләр белән бәйләп караучылар сан арта. Русия Ислам университеты исә халыкка диннең асылын аңлатырга ярдәм итә ди ул. Бәйрәм чаралары пәнҗе шәмбедә дәвам итә. Бу көнне Татарстанда мусульман халыклары мәдәнияте көне үткәрелде. Русия Ислам икътисад һәм финанс үзәге ачылды. Моннан тыш пәнҗе шәмбе гараб илләре вәкилләре Русия Ислам университеты җитәкчелеге белән бергә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты. Соңрак алар Татмедиа агентлыгында матбугат очрашуы уздырды. Биредә Төньяк Кавказ, Дагыстан Ислам университеты җитәкчеләре күп вакытта Русия Ислам университетыннан тәҗрибә алулары турында әйтте. Сугут Арабстан, Төркия вәкилләре исә биредә Русиядә яңа гына аяқа басып килгән ислам мәгарифенә һәрвакыт ярдәм итергә әзерлекләре турында әйтте. Русия Ислам университеты ректоры Рафих Мөхәммәтшин исә бүгенге көндә Ислам университетын тәмамлаган белгечләрнең киләчәктә дин юлын сайламау мәсьәләсе борчый.
Кадрлар әзерләү проблемасы бәлки ул беренче карашка бик авыр да түгелдер. Аларны укытып та чыгарырга белемдә, ләкин бит ул әле социаль проблема. Ул кадрлар җәмгыять өчен ни дәрәҗәдә кирәк? Алар үз урыннарын таба алырлармы? Алар анда тегендә, Леся монда баргач, аларны кем көтеп тора һәм башкалар һәм башкалар. Ул проблема бик җитди мәсьәлә. Менә Татарстанда 1300 мәчет бар икән, шуның 20%-ында гына әле белемле кадрлар белән тәэмин ителгән. Ягъни без укыткан кадрларның күбесе мәчетләргә бармый, чөнки эш хакы, анда торак урыны һәм башка проблемалар, социаль проблемаларны кем хәл итә? Диния нәзәрәтеріңдә аның бөтен мөмкинлекләре юк. Әле җәмгыят безнең үз имамдарын тату өчен өлгермәгән дип әйтер идем. Мәхәллә системасы ул оешып җитмәгән. Һәм шуңа күрә дә ул проблема бар әлбәттә.
Русия Ислам университетының 10 еллыгын билгеләп үтү уңаеннан пәнҗешәмбе Казанда Русия Ислам икътисад һәм финанс үзәге ачылды. Дөньяда финанс кризис барган вакытта мондый үзәкнең ачылуы зур вакыйга дип бәяли Рафик Мөхәммәтшин.
Бүгенге көндә Россиядә профессиональ рәвештә ислам икътисады белән шөгыльләнгән кадрлар юк. юк. Ләкин шул вакытта бүтәндә Россиянең стратегикалыга каравы ул күп полярлы дөнья. Без инде Америка Кушма Штатлары безгә кишләп тага торган икътисади системадан да читкә тайпларга тиешбез. Россия ул үзенең урынын табарга тиеш. Әлбәттә, Россия шуның өчен дә инде ул мөселман илләр белән дә бүгенге көндә актив хезмәттәшлек итә. Һәм бүгенге көндә инде менә икътисад кризисы ул шиксез мөселман илләренең икътисадыннан мөмкинлегеннән файдалану кирәклеген тагын бер мәртәбә ассызыклап күрсәтте. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә, әгәр дә без мөселман илләре белән безнең хезмәттәшлегебезне тагын да киңәйтергә телибез икән, шиксез кадрлар кирәк. Кызганычка каршы әле бүгенге көндә без мөселман илләренә бары тик менә нидә дә булса товар сатабыз, машиналар һәм башкалар, алардан нәрсәләр сатып алабыз. Ләкин бу хезмәттәшлекнең башлангычы. Әгәр дә инде без менә банк системасын, хәминдаларның финанс мөмкинлекләренә файдаланабыз икән, чынлыкта исә бик катлаулы, чөнки алар инде бары тик хәләл булган системага гына бирә алалар. Әгәр дә инде риба процентлар булса, алар үз акчаларын бирмәячәкләр. Ләкин безнең бит инде бөтен финанс системасы шушы процентларга корылган. Бүгенге көндә инде ул менә мөселман илләренең мөмкинлекләрен файдалану чынлыкта исә шактый катлаулы проблема. Ул инде мөселман инфраструктурасын булдыру дигән сүз. Аның өчен кадрлар кирәк. Менә безнең үзәкне ачуыбыз һичшиксез менә шуңар юнәлдерелгән. Һәм без киләсе елдан инде бөтен дөнья икътисады дигән белгечлек буенча кадрларны әзерли башлаячакбыз.
Шулай итеп, читтән килгән белгечләрдә Татарстан дин әһелләрендә бүгенге көндә Русия Ислам университетының 10 еллык хезмәтен югары бәяли. Татарстан җитәкчелеге исә әлеге уку йортының эше белән шулай ук канагать. Әмма алдагы 10 елда алар Ислам университетының нәтиҗәлерәк эш көтә.
Ислам университетының 10 еллыгына багышланган чараларда Гадил Галәметдин булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә җир шарының төрле почмакларыннан мусульманнар Сыгыт Гарабстанга изге хаҗга юл тота. Украинада хаҗга китүчеләр авыр вазгыятьтә калды. Мөфтиләр арасында булган каршылыклар аркасында мусульманнар кем белән барачакларын, кемгә мөрәҗәгать итәчәкләрен белми. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Бу ел Украинадан Мәккәгә хаҗга барырга әзерләнгән мусульманнар алдына көтелмәгән киртәләр килеп чыккан. Үз акчаларына хаҗга барырга әзерләнгән 68 кырым татары һәрбер мусульман өчен булган бу изге эшне үти алмаячагы аңлашылды. Сәбәбе Украинада үзене баш муфти исәпләгән Ливанлы Ахмет Тамин белән Донецк, Кырым, Киев муфтиятләре эш итәргә каршы чыгалар. Хаҗга Украинадан барырга 150 кешелек квота Ахмет Тамим кулында икән. Һәм бу хакта ул бер килешүдә төзегән Җиддага барып. Кырым муфтии Эмир Али Аблаев бу хакта сөйли.
Украина буенча бүтән Украина мусульманнары өчен 150 дене квота алган икән Ахмет Тамим Җиддадан. О сәбәптән әпсе должны все проходить через него, через Ахмет Тамим.
Эмир Али Аблаев әйтүенчә, Кырымнан Сәгъд Гарабистан кралы чакыруы буенча аның хисабына 20 имам хаҗга бара. Монда бер проблема юк. Атагын 68 кеше узакчасына бара алмаячак икән. Муфти бу хакта сөйләп, инде виза алмак өчен без Ахмет Тамимга барырга тиешбез, ә безгә аннан бер нәрсә кирәкми, диде. Муфти ни сәбәптән бу мәсьәләне Ахмет Тамим хәл итә дип, дини эшләр буенча Украина дәүләт комитетына да хат язган икән, ләкин җавап килмәгән. Узы бу хакта сөйли.
Ходатайством вердимиз, бизе подтверждать мектуп яздык, о мектубун жавабыны вермедилер да. На каком основании бүгін олеуи ки, Ахмет Тамим решает все правила судьбы мусульман Украины.
Муфти элек мондай квоталар юк иде. Біз иркен күпме кеше бара бара идек хаҗга. А бу 150 кешелек квота алынгач шундый вазият барлыкка килде, диде. 5 кешелек делегация, Донецк, Кырым муфтиятлары, дини эшләр комитеты вәкилләре дә Джиддага барган. Ләкин Ахмет Тамим алардан алдын барып, шу килешүне имзалап 150 кешелек квотаны алган. Шулай итеп, хаҗга барырга әзерләнгән һәрбер кешегә Мәскәүдә илчелектә виза ачмыйлар. Алар башта Ахмет Тамимга мөрәҗәгать итәргә тиешле. Шундый ук хәл Донецк дини идарәсендә. Монда да Ахмет Тамим аша бер мөселман хаҗга юлланмаган. Донецк дини идарәсенең рәисе Рашид Брагин да без Ахмет Тамим белән эш итмәячәкбез, без Москва аша 15 кеше юлаячакбыз, диде.
Он подписал договор, поэтому он сейчас, у него сейчас право набирать. Он подписал в ЖИДе такой договор. Да.
Но вы уже вот по этим соображениям, что не хотите с ним сотрудничать?
Ну мы просто, я просто обращаться не буду, да, поэтому. Поэтому у нас те, которые едут в хаш, мы едем через Москву.
И сколько у вас человек из Донецка?
Ну, человек 15, наверное.
Донецкидан баручыларның яртысы диярлек татарлар, диде Рашид Брагин сүзіне дәвам итеп.
Ну, почти все татары.
Киевтан да баручы 4 кеше Москва аша Мәккәгә юл тотканын белдереп, Рашид Брагин без муфти Равил Гайнуддин белән килешеп бу эшне эшләдек. Диде.
Да, через Равиля Гайнуддина, да.
Бу Донецк мусульманнары дини дәрәсе рәисе Рашид Брагин иде. Менә шундый вәзият барлыкка килеп чыкты хаҗ мәсьәләсендә Украина мусульманнары өчен. Кырым муфти безне дини эшләр буенча дәүләт комитетында Ахмет Тамимдә алдыладылар. Алар безне шулай итеп буйсындырырга телиләр, диде.
Комитет дә буны ялан сагын, бурада ойын ятайлар. Насындыр ки, бүген Крымдагы мөфтияты переподчинили, чтобы мы подчинялись Ахмет Кырымову. Этому не быть. Никогда ламаз бу иш. Хич бир заман.
Шулай итеп, быйылгы хаҗ мәсьәләсе Украинадагы мусульман дини идарәләренең, ягъни Донецк, Киев, Крым мөфтиятләрен Ливан кешесе булган, үзене Украина мусульманнары мөфти дип исәпләгән Ахмет Тамимга каршылыкларын күрсәтте. Шунда әйтергә кирәк. Украинада бүтән Украин мөфтиене сайлау конференциясе бер вакытта узмаган иде. Азатлык радиосы өчен Крымнан Тилавер Усман.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чираттагы хабарыбыз элек гүрләп яшәгән, бүгенге көндә инде тарихка кирип баручы бер башкорт авылы турында. 170 еллык тарихы булган бу авыл ни өчен беткән? Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Беларус районындагы Кодашман авылы юбилеен билдәләй, уга нигез салынуга 170 ел. Кодашмандар кашандыр зур авылларның береһе исәпләнгән. Хәзер иһә 3-4 хуҗалык. Дөресрәгә агас бысып хатусы бер эш кавар, һәм аның онлап эшчесе генә, һәм 72 яшьлек әбей яшәй унда. Күршеләге Ишле мәдәният йорты мөдире Томошы менән Кодашмандан булган Фәнүзә Килдиярованала әсендерә тауган авылы язмышы.
Бүген авылга 1238 елда нигез салынган. Авылда 26 гаилә яшәгән. Кешеләр мал көтеп яшәгәндәр. Кыш көне авылда булгандар, яй көне яйләүгә киткәндәр, бал корты тоткандар. Әсәй әйтүенсә, Ингеше дигән елга буенда башкорттарның авылы булган. Шул авыл өскә бүленеп киткән. Бер авыл хәдерге Кодашман дигән авыл. Икенче Сермән ягына киткәндәр, Сермән кушыгына. Өченче Кузылга дигән ергә күсеп киткән. Хәдер Гадилшә дигән авыл инде шул. 1924 елда Ишле авылында юл алгандар авыл кешеләренә эш булган. Тимер юл Тукан руднигына барган, билярд комбинатына руда ташыгандар. Күбеһе шул тимер юлында эшләгәндәр. Мәктәбе булган, 3-нче сыныфка кадәр укыгандар. Бәлки генә мәдәният йорты булган. Бөек Ватан һугышына күп кеше киткән. Һугыштан 3-4 кенә кеше килгән. Күбеһе инде һугыш яланында бат булып калгандар. Бу авылда хәзер 3-4 кенә өй бар. Бер-ике һүз әсәйме, әсәйм Малай апай Сулейманова.
Мин генә алганым инде 12-нче елга олыгына әбей. Яшьләр үз калага китеп бетте. Элек суд хатта әйбәт була торгайны. Олылар күп була торгайны. Әйбәт итеп торып яшәватарлар. Малда күп тотып. Даруга бетте ул. Лифтрамхоз юк. Нинди эш булган? Эш булмаган сәт торма яшьләр хәзер.
Кодашмандарның юбилеен ошында туып үсеп, читкә таралган якташлары Корбан байрамы менән бер көндә билдәләячәк. Белорет районы як республика вәкилләренең онда катнашу-катнашмау турында әлегә мәгълүматлар юк. Башкортстан биләмәләрендә эшләү хокукы булган чит ил ватандашларына квоталар билдәләнде. Республика 36 меңдән ашу мигрантты кабул итәргә әзер. Төбәктә эшчеләргә булган катлыкты исәпкә алып, Рәсәйдең һаулык һаклау һәм социаль үсеш министрлыгы шундый карарга үз ризалыгын бирде. Башкортстан ширкәтләре һәм оешмаларына тәү чиратта төзелеш өлкәһе белгечләре кирәк. Бул тармакта 13700 самаһы чит ил ватандашы вакытлыча эшкә урынлаша аласак. Республикага авыл хуҗалыгы кооперативтарына ла хезмәткәрләр йетмәй. Төбәктә 200-дән ашу архитекторга вакансиялар бар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула. Сезнең игътибарга, хөрмәтле тыңлаучылар, радиода төрле елларда эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез. Бүген Галимҗан Ибраһим иҗатына багышланган тапшырудан үзек тыңлагыз.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Татар әдәбиятының мәшһүр әдибе булып киткән Галимҗан Ибраһим үзенең беренче әсәрләрендә хосуси романтизмны алгы планга куйган. Без моны татар хатыны ниләр күрмидә, Гөлбануның ул заманнар өчен гадәттән тыш холкын идеаллаштыруда һәм яшьләр хаятыннан бер лаухәдә сәлим кыяфәтендә үз-үзеңне төзәтү фәлсәфәсендә күрәбез. Соңга таба кеше буларак дөньяны төшенеп белүдә һәм язучы буларак сәнгатьне аңлауда тәҗрибәләре арткач, Галимҗан Ибраһим натурализм һәм дидактизм ысулларыннан бушанып, катлаулырак идея эстетик планда иҗат итә башлый. Яш йөрәкләр һәм тирән тамырлар менә шундый әсәрләр. Язучы монда татар тормышындагы күренешләрне реализм һәм романтизм, ягъни чынбарлык белән мәҡсәт идеал арасындагы конфликтлар һәм аларның бәрелешләре җирлегендә сүрәтли. Диңгездә, уты сүнгән җәһәннәм хикәяләрендә Ибраһимның тасвирлау остасы һәм тел остасы, бер сүз белән әйткәндә, зур язучы икәнлеге ачыла. Ул бер яктан төрле психологик буяулар белән исламны бозып аңлатучы наданлыкның һәм яңалыкка сукыр булган фанатизмның никадәр милләткә зыянлы булуын аңлатырга маташкан булса, икенче яктан табигат матурлыгын һәм аның җил давылларын гаҗәеп оста тасвирлау аркылы милләт һәм шәхес хаятындагы психологик каршылыкларны чагылдырган. Билгеле булганча, патша хөкүмәте татар мәдәниятенә юл куймаса да, аның Галимҗан Ибраһим кебек зур әдипләрен үтермәгән. Үзәк коммунистик режим исә татар мәдәниятен дөньядан бикләп тоту белән генә чикләнмичә, аның зур әдипләрен бөтенләйгә юк итте. Хәзер, әлбәттә, алары терелтеп булмый, әмма совет хөкүмәте кичегеп булса да, Галимҗан Ибраһимны дөнья әдәбиятындагы үзерне кертү теләге белән аның әсәрләрен инглизчәгә, германчага, французчага, испанчага һәм гарәпчәгә тәрҗемә итү өчен Казанга матди шартлар тудырсын.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердәнбер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула. Тарихи әңгәмәләрне, тапшырулардан үзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишете аласыз. Иртәгә Галимҗан Ибраһимның татар мәдәнияте нинди юл белән барачак әсәре турында тыңларга чакырабыз. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.